რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. თბილისში სტიქიური უბედურებიდან ერთი წლის თავზე დღეს ვისაუბრებთ უწინარეს ყოვლის ადამიანებზე, ვინც დაზარალდა. რა დახმარება მიიღეს იმათ, ვინც საბედნიეროდ გადარჩა, მაგრამ საცხოვრებელი დაენგრა ან დაუზიანდა.
სახლში ვიყავი და გადავრჩი საღმერთის და უფლის წყალობით. ცუდი გასახსენებელი და მაგას აღარც ვიხსენებთ, რასაც ქვია რა, რომ ბავშვების შიში მაინც ძნელად აღითქვეს რა ბავშვებმა და ცოტა ძნელი გადასატანიც იქნება ალბათ.
ვისაუბრებთ რასაკურველია მაშველებზე, ადამიანებზე, ვინც საკუთარ თავს საფრთხეში იქნებ და სხვების დასახმარებლად.
მართლა ვერაფრით წარმოვიდგენდი, რომ ესეთი რამე მოხდებოდა. მე წმეთი ახალდაბის ტერიტორიაზე ვიყავი. ესეთი რამე, რაც მე იგზნახე მთელი ჩამოწყვეტილი, რამე იყოს ან მოგეხსენებათ და ის განათებით, ფანრებით, რაც შევძელით, წარმოვიდგენდი რამე ხდებოდა. ანუ არ მინოდა, რომ ბიჭები დაბნეულიყვნენ და მეც თვითონ არ ვიწყოდი, მაგრამ მაინც მეცნეოდა ისეთი რაღაცა მოხდა.
და ვისაუბრებთ ვერესხეობაში სტიქიით დაზარალებულ გარემოზე.
თვითონ რელიეფიც კი შეიცვალა ზოოპარკის, ის ღრმა ადგილები, რომელიც მას ყველაზე დიდი დარტყმა მიიღო წელსაგან, ეხლა აღარ არსებობს, უკვე ამოვსებულია. ასევე აღარც გავოლიერები, აშენდა ახალი ვოლიერები და ამჟამად მოგყავს უკვე ევროპის ზოოპარკებიდან სხვადასხვა ცხოველი.
უცხოეთის ამბებიდან გაგაცნობთ ინფორმაციას, რომელიც ვრცელდება შეერთებულ შტატებში, ორლანდოში გეი კლუბზე მოწყობილი თავდასხმის და თავად თავდამსხმელის შესახებ. შემთხვევით ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. და ბოლოს, ასევე ყოველკვირეულ პროგრამა წითელი ზონის ნაცვლად, ეს პროგრამა საზაფხულო არდადეგებზეა. შემთხვევით მისივი ავტორის გიორგი ქვახარიას სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება ბრიტანელი რეჟისორის კელ ლოჩის 80-წლიან ნიუბილეს.
ყველა ფილმში, როგორც კარგ, ისე წარუმატებელ ფილმებში, ასეთებიც აქვს განსაკუთრებით ბოლო წლებში, ის რჩება პირველ რიგში ჰუმანისტად და ახერხებს ამავე დროს იყოს დაუნდობელი. ზოგჯერ სასტიკი იმ სისტემის მიმართ, რომლისთვისაც ცალკეული ადამიანი არაფერია.
დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში სვანიძის ქუჩაზე და წყნეთის ხევში, სადაც გასული წლის 13 ივნისამდე სახლები იდგა, ტრაქტორი ასორებს მიწას. დანგრეული შენობების ადგილას თბილისის მერია სარეკრეაციო ზონის მოწყობას გეგმავს. დაზიანებული შენობების ნაწილის აღდგენა კი ჯერაც არ დასრულებულა. რა დახმარება აღმოუჩინა დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა 200-ზე მეტ ოჯახს, რომელსაც სტიქიამ საცხოვრებელი ან დაუნგრი ან დაუზიანა და რატომ ვერ მიიღო ხუთმა ოჯახმა დღემდე ვერანაირი დახმარება. ამ თემაზე ნინო ხარაძე მოგვითხრობს.
ბადონი რეზო სვანიძის ქუჩის დასაწყისში თავისი ყოფილი სახლის სიახლოვეს ყოფილ მეზობლებთან ერთად დგას. სტიქიამ სახლი დაუნგრია. სანაცვლო კი შეიძინა, მაგრამ ძველ მეზობლებთან ურთიერთობას ვერ ელევა. 13 ივნისის ღამის გახსენება არ უნდა, ყველა ცოცხალი გადარჩა და მისთვის ესაა მთავარი.
სახლში ვიყავი და გადავრჩი საღმერთის და უფლის წყალობით. ცუდი გასახსენებელი და მაგას აღარც ვიხსენებთ, რასაც ქვია რა, რომ ბავშვების შიში მაინც ძნელად აღითქვეს რა ბავშვებმა და ცოტა ძნელი გადასატანიც იქნება ალბათ რა.
მე
პირადად კმაყოფილი ვარ, დამაკმაყოფილეს, სახლი ვიყიდე უკვე.
ბადონი რეზოს მსგავსად უსახლკაროდ 76 ოჯახი დარჩა, ანუ ისინი, ვისი ქონებაც უცაბედად მოვარდნილმა მდინარე ვერემ გაანადგურა. მათი უმრავლესობა მერიის ცნობით საცხოვრებლით უკვე დაკმაყოფილდა. თბილისის მერიის ინფორმაციით 165 ოჯახ სახლები და ქონება დაუზიანდა. დაზიანებული სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დღემდე მიმდინარეობს. თუმცა დღემდე უსახლკაროდაა დარჩენილი წყნეთის ხევში მცხოვრები 5 ოჯახი. სულ თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის კარლო ლაფერა ძის თქმით, 13 ოჯახი იყო ისეთი, ვინც კანონიერი საფუძვლის გარეშე იკავებდა ფართს. მათგან 8 ოჯახი მერიის შეთავაზებას დათანხმდა.
ჩვენ გვყავს დარჩენილი 5 ოჯახი, ეს არის კანონიერი საფუძვლის გარეშე მაცხოვრებელი ოჯახები, რომლებსაც ამ ეტაპზე არ მიუღიათ გადაწყვეტილება და არ განუცხადებიათ თანხმობა შეთავაზებაზე და რას თავაზობს მუნიციპალიტეტი. მუნიციპალიტეტი და წესი თავაზობს მათ ფულადანაზღაურებას, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში არის 60, 65, 70 000 ლარი და დამატებით თავაზობს მათ საცხოვრებელ ბინებს, რომელსაც გადასცემს უსასყიდლოდ, ეს არის იზმენები, რაც დონორმა ორგანიზაციებმა გადასცეს მუნიციპალიტეტს.
ერთ-ერთი ოჯახი, რომელსაც კომპენსაცია ჯერ არ მიუღია და მხოლოდ ბოლო სამითვე თბილისის მერის მიერ სამასლარად ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობს გელაშვილების ოჯახია. მათ სპეციალურ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ მერიისგან არავითარი კომპენსაცია არ მიუღიათ იმ მიზეზით, რომ საკუთრების დამადასტურებელი საბუთი არ აქვთ.
რას ვეთქოდა სახლი დაგვენდა რაღაც ზედი არა წყარო მაგი არაფერი აღარ დაგვჭირდა. ის პატარა ბავშვები, ის ორი ბიჭი იმ თავის მეუღლეებით, მე შეიძლება მეუღლე სადნა წავიდე.
თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ 10 ივნისში აჯამა ერთი წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოები. მისი თქმით, სულ დახმარების და შემოწირულობების სახით 26 მილიონ ლარზე მეტი შეგროვდა. მათ შორის სპეციალურად შექმნილ ანგარიშზე თანხები ჩარიცხეს ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა. კერძო პირების და კომპანიების მხარდაჭერით 35 ბინის მიღება დაუკანონებელი ფართების მესაკუთრეებმაც შეძლეს. დადგინდა დაუკანონებელი ფართის მქონე დაზარალებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების ოდენობაც, მათთვის საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად. დაზარალებულებმა ფულადი დახმარება მიიღეს საოჯახო ნივთების შესაძენადაც. დავით ნარმანიას სიტყვებით, ეტაპობრივად ყველა ოჯახი მიიღებს შესაფერის დახმარებას. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლი გასული წლის 13 ივნისიდან მოყოლებული შემოწირულობების სახით მიღებული და ასევე ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხების ხარჯვის მართლზომიერების საკითხს სწავლობდა. ორგანიზაციის იურისტის რუსუ დამჭედლიშვილის თქმით, ანგარიში მიმდინარე წლის აგვისტოში გამოქვეყნდება, თუმცა მანამდე ამბობს, რომ ყოველგვარი კომპენსაციის გარეშე დარჩენილია წყნეთის ხევში მცხოვრები 5 ოჯახი იმის გამო, რომ მათ ყოფილი სახლები სარეკრეაციო ზონაში მოხვდა. როგორც რუსუ დამჭედლიშვილი ამბობს, დისკრიმინაციულია მიდგომა, როდესაც ქონების დაუსაბუთებლობის შემთხვევაში ერთი ჯგუფი იღებს კომპენსაციას, მეორე კი არა, იმის გამო, რომ მათი ქონება უბრალოდ რეკრეაციულ ზონაშია მოხვედრილი. რაც შეეხება დახარჯული თანხის ოდენობას, რუსუ დამჭედლიშვილი შემოწირულობების განკარგვის მართლზომიერებაზე სვამს აქცენტს.
ჩვენი დათვლით 21,293,016 ლარი, თუმცა მათ მოგვაწეს ინფორმაცია, რომ ეს იყო 22 მილიონი დაახლოებით და ფაქტიურად 400,000 ყოცდომილება თანხებთან მიმართებაში. ჩვენ შევეცადეთ ამ თანხების დაზუსტებით, მერიას მიწერეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და მერიამ გითხრა, რომ მოხდა აღნიშნული თანხების სხვა ანგარიშზე გადატანა. თუმცა კონკრეტულად დასაბუთება თუ რომელ ანგარიშზე და რა დანიშნულებით მოხდა აღნიშნული თანხების გამოყენება, სამწუხაროდ მერიისგან დღემდე არ მეგვიღია.
სულ თბილისის მერიის მონაცემებით 65 ოჯახს საცხოვრებლის შესაძინად უკვე გადაეცათ 15,665,463 ლარი. მათ შორის კანონიერი საფუძვლის გარეშე მცხოვრებ 9 პირს გადაეცა 413,700 ლარი. პლუს ბინები. სამი პირის საკუთრებაზე მიმდინარეობს სამართლებრივი დავა, 5 პირი კანონიერი საფუძვლის გარეშე მცხოვრები უარს ამბობს შეთავაზებაზე, რომელიც 180,000 ლარს და პლუს ბინას გულისხმობს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი განვაგრძობთ თემას. საუბარს თბილისში სტიქიური უბედურებიდან ერთი წლის გასვლასთან დაკავშირებით. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპული მეხანძრე მაშველის ოჯახი ერთჯერადად 100,000 ლარიან დახმარებას მიიღებს და გარდა ამისა ყოველთვიურად 1,000 ლარიანი შემწეობა დაენიშნება. ამის შესახებ დღეს მთავრობის ხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. როგორ მუშაობდნენ შარშან სტიქიის დროს მაშველები, ან შეიძლებოდა თუ არა მოსახლეობის დროულად გაფრთხილება და მსხვერპლის შემცირება და რამდენადაა დაცული დღეს მდინარე ვერეს ხეობა წინასარი გაფრთხილების სისტემებით. ამის გარკვევას ეკა ქევანიშვილი შეეცადა.
მაშველი შალვა გათენდაშვილი სამაშველო სამსახურში 2006 წლიდან მუშაობს, მაგრამ ის რაც მან და მისმა კოლეგებმა 2015 წლის 13 ივნისის ღამით ნახეს, ახლოსაც ვერ მივა ბოლო წლებში სოფელ დიღომში მომხდარ წყალდიდობასთან, ან თბილისში ჟვანიას მოედანზე წლის დიდი მილის გახეთქვის ამბავთან. მე კი არა მსგავსი რა მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ჩემს კოლეგებსაც არ ახსოვთ, გვითხრა შალვა.
მართლა ვერაფრით წარმოვიდგენდი, რომ ესეთი რამე მოხდებოდა. მე წმეთი ახალდაბის ტერიტორიაზე ვიყავი. ესეთი რამე რაც მეიგზნახე მთელი მთამოწყვეტილი, რამე იყო თან მოგეხსენებათ და ის განათებით ფანრებით რაც შევძელით, წარმოვიდგენდი რა მეხდებოდა. ანუ არ მინდოდა რომ ბიჭები დაბნეულიყვნენ და მეც თვითონ არ ვიტყოდი, მაგრამ აინც მეცნეოდა ისეთი რაღაცა მოხდა და ჩვენ იმ ხელა გამოსილია მომივიღეთ თითოეულმა ჩვენთანგანო ჩვენო თანამშრომლებმა რომ პარტი ალბათ რა უნდა მოხდეს ამაზე დიო ჩვენ დათარგმნა ყველაფრისთვის დათვალთ რომ შევასრულოთ ჩვენი მოვალეობა პირნათლად.
რომ უნდა ეწვიმა იცოდნენ, ამიტომ როგორც ჩალვა გათენდაშვილი ხსენებს იმ ღამით საგანგებო სიტუაციათა მთელი სამსახური განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობდა. ადგილზე იყვნენ ისინიც, ვისაც იმ დღეს მუშაობა არ ეკუთვნოდა, თუმცა წნეთი ახალდაბის ტერიტორიაზე მეწყრის ჩამოწოლა ვერავინ იწინასწარმეტყველა. შალვას თქმით, მაშველებიდან თავი არც ერთს დაუზოგავს და მისთვის გულსატკენია, როცა მათი მისამართით საყვედური ისმის.
რაც კი რამ ზარი დაფიქსებული და შემოვიდა ჩვენთან შეტყობინება, აბსოლუტურად ყველაზე მოხდა რეაგირება და არა მარტო ამ ფაქტებზე, რომელიც შემოდიოდა, არამედ გზად მოგეხსენებათ აქ რა ხდებოდა და გზად რაც კი და ვინც კი ხდებოდა, აბსოლუტურად ყველას ვეხმარებოდით, არც ერთი ადაგვიტოვებია, ჩვენ უყურადღებოთ. თუ ვინმე იტყვის ამას, რომ მაშველი ვნახეთ ჩვენ და არ დაგვეხმარა, რა ამას მე მგონი არავინ არ იკადრებს, რომ ეს დინამიკი წვილი იკადროს და მოგეხსენებ გზები იყო ჩახერგილი და სადაც მანქანებიდან სპეცახტულობით ვერ გავადგილდებოდით ფეხით და ეს წილობდით, რომ გაგვეულო ეს მეტრები იყო თუ რაც იყო, რომ დავხმარებოდით ადამიანებს.
ვერის ხეობაში მცხოვრებ თამუნა შარაშენიძეს ბუნდოვნად ახსოვს რა ხდებოდა იმ ღამით. იხსენებს მეუღლის ნათქვამს, რომ ხალხი ერთმანეთს ეხმარებოდა და ამასობაში მაშველებით მოვიდნენო. თამუნას ოჯახმა წამებით გამოასწრო მოვარდნილ წყალს. ამბობს კიდევ ცოტა ხანს, რომ დარჩენილიყავით ადგილზე, მაშველებით ვეღარ გადაგვარჩენდნენო.
მე ვცხოვრობდი გვირაბთან პირდაპირ. აი კადრებში რო სახლი მიწურავს თავის სახურავიანად, ეს სახლი იყო და იქედან არანაირ ვეტფშვენიც რომ მოსულიყო იმ ადგილიდან გადარჩენის შანსი არ იყო.
სამაგიეროდ თითქმის ყველა მაშველის სახელი ახსოვს გულნაზი ქარდავას. მაშველების ხუთკაციანმა ბრიგადამ მათი ოჯახის თითქმის ყველა წევრი და ძაღლის კი გაიყვანა სამშვიდობოს. მაშველები მათთან სწორედ იმ დროს მივიდნენ, როდესაც სახლის მეორე სართულზეც წყალი შევარდა და ოჯახის წევრებს ლამის მხრებამდე მისწუდა.
ხმძვანელი ვინც იყო მათი? ირაკლი. ჩვენთან რომ მოდიოდა, მოცურავდა, ახლა იქო ის წყალი კი არ იყო, ეს იყო ლაფი რაღაც სასწაული, მე თითქოს აი რაღაცნაირად თითქოს წყალმა უნდა წამიღოს და საკუთარ თავს შეუძახო, მე არ მაქვს უფლება, მე მაშველი ვარ, ხალხის მისაშველებლად მივდივარ და რაღაცნაირად არმახული ძალა ვიპოვეო საკუთარ თავში.
ნათი არჩაიას სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა კი ერთადერთი იყო 13 ივნისის სტიქიის ღამით, რომელიც დაასვენეს. ვერეს ხეობაში ზუსტად გვირაბის ქვეშ მდებარე სასწრაფო დახმარების ვაკის ფილიალის ექიმები თავად გახდნენ საშველები. ნათია იხსენებს, როგორ წალეკა მოვარდნილმა წყალმა ირგვლივ ყველაფერი, მათ შორის მათი სასწრაფო დახმარების მანქანაც.
საშინელი განცდა იყო ეს, რომ როცა ვერ ეხმარები ადამიანს და გეძახის, როცა მიშველებ და უძლური ხარ მაგ დროს.
დაზარალებულების ერთი ნაწილი მაშინვე აცხადებდა, რომ სამშველო სამსახური ადგილზე დროულად არ გამოჩნდა, რომ გზა არ გადაკეტილა. ელოდნენ თუ არა ასეთი მასშტაბის სტიქიას და იყვნენ თუ არა მომზადებულები შესაბამისი სამსახურები. რადიო თავისუფლება მე შეკითხვა გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროს მერაბ გაფრინდაშვილსაც დაუსვა. მან გვითხრა, რომ იმ დღეს ერთდროულად 9 გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენა დაემთხვა ერთმანეთს, რაც 1000 წელიწადში ერთხელ შეიძლება მოხდეს. თუმცა მერაბ გაფრინდაშვილი იმასაც ამბობს, რომ მაშინ არ არსებობდა ადრეული შეტყობინებების სისტემები, რომელიც საკმაოდ ძვირია და ერთ უბანზე ამ სისტემის მოწყობა მილიონ ლარზე მეტი ჯდება.
ვერეს ხეობაში ჩვენ მოაწყვეთ 6 ნალექს ზომი მეტეოსადგური, ასე თქვა, სათავიდან ქალაქამდე. ასევე მოაწყვეთ დონის ზომები მდინარეში. მაგრამ რა ხდება? საკუთრივ მეწყურ სხეულზე ადრეული შეტყობინების სისტემის მოწყობა იმ ტიპის მეწყურ სხეულზე, რომელიც ჩვენ ინფორმაციას დროულად ვიღებს, რა გამორიცხულია. სოფიოს არც ერთ ქვეყანაში არ აქვს, თვითონ ეს არის სხვა ტიპის მეწყერ, ეს არის კლდეზოური ტიპის მეწყერ, რომელიც წამიერად წყდება. აი იქ ზემოთ თქვათ, სადაც ამ ფერდობებზე, სადაც ეს მეწყური სხეული ვითარდება, იქ ასე თქვათ ინსტრუმენტალური მონიტორინგის წარმოება დანაკარგებია, ფინანსური დანაკარგები, სხვა არაფერი.
2015 წლის ტრაგიკული 13 ივნისის 1 წლისთავზე საქართველოს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპული მეხანძრე მაშველისა და მაშველის ოჯახი ერთჯერადად 100,000 ლარიან დახმარებას მიიღებს, ხოლო შემდეგ ყოველთვიურად 1000 ლარიან შემწეობას. გიორგი კვირიკაშვილმა შარშან ამ დღეს დაღუპული მაშველი ზურაბ მუზაშვილიც გაიხსენა, რომელმაც 13 ივნისის ღამით 8 ადამიანი გადაარჩინა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე ვიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუ შეცვალა ყველაფერს. მე როგორ არ ვიცი, თუ ცოცხალ ჯვანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ანუ აზრობს
ძმათან მკვლელი ომის ტკივილი რომელიც არნელდება
მე კი დაბერჯეთქე მე ვინც პირადად ტყია მესოლა სოპარტია და შეიძლება იმან არის რომ მე ეს ვიცი მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
თბილისში 13 ივნისის წყალდიდობიდან ერთი წლის თავს ზოოპარკი განახლებული ვოლიერებით და ახალი ცხოველებით ხვდება. დედაქალაქის მთავრობის წევრები საზოგადოებას აბარებენ ანგარიშს ვერეს ხეობის განახლებული ინფრასტრუქტურის შესახებ. მაგრამ კვლავაც დარჩა სამუშაოები, რომელთა გაჭიანურების გამო საპროტესტო აქციებს აწყობენ წნეთი ბეთანიის გზაზე მდებარე დასახლებების მკვიდრნი. მოსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
2016 წლის 13 ივნისი, ზოოპარკი. თბილისის თავს დამტყდარი წყალდიდობიდან ერთი წლის თავზე ზოოპარკი ცხოველების ახალ ნაკადს იღებს. სიმბოლური დამთხოვაა. თბილისის ზოოპარკს დაუბრუნდა პავიანების მაიმუნების ჯგუფი. 2015 წლის 13 ივნისის წყალდიდობამ დაადიდებულმა ვერემ ყველა მაიმუნი დახოცა. 12 თვის შემდეგ თბილისის ზოოპარკმა ევროპის ზოოპარკების მერნაჩუქარი ცხოველების მესამე ნაკადი მიიღო. ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე თვალყურს ადევნებს ზოოპარკში მიმდინარე სამუშაოებს. სწორედ იმ ტერიტორიაზე ვესაუბრებით მას, სადაც ჯერ კიდევ თვეების წინ გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობდა და სადაც ახლა ხეების დარგვის პროცესი დასასრულს უახლოვდება. დასასრულს უახლოვდება ზოოპარკის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციაც, რომლის ფასადიც ზოოპარკის ცნობილი ცხოველებით მოიხატა, მათ შორისაა ბეჰემოთი ბეგიც.
თვითონ რელიეფიც კი შეიცვალა ზოოპარკის, ის ღრმა ადგილები, რომელმაც ყველაზე დიდი დარტყმა მიიღო წელსაგან, ახლა აღარ არსებობს, უკვე ამოვსებულია. ასევე აღდგა ვოლიერები, აშენდა ახალი ვოლიერები და ამჟამად მოგყავს უკვე ევროპის ზოოპარკებიდან სხვადასხვა ცხოველები. ჩამოვიდნენ უკვე მანგუსტები, კოატები, აქლემი, გნუ, იაკი, მაჩცხარბები, მაიმუნები.
13 ივნისის სტიქიამდე ზოოპარკში სულ 1155 ინდივიდი ბინადრობდა. წყალდიდობის შედეგად 281 ცხოველი დაიხოცა. წყალდიდობას ემსხვერპლა ზოოპარკის სამი თანამშრომელი. საბოლოო ანგარიშით 13 ივნისის სტიქიის შემდეგ თბილისის ზოოპარკის აღდგენითი სამუშაოების ღირებულებამ ზურაბ გურიელიძის ინფორმაციით 500,000 ლარამდე შეადგინა. აღსანიშნავია ისიც, რომ პარალელურად მიმდინარეობს ზოოპარკის მოწყობის პროცესი თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე, რომლის ფართობიც 48 ჰექტარი იქნება. ანუ იმაზე თითქმის 6ჯერ დიდი, რაც დღევანდელი ზოოპარკის ტერიტორია. ზურაბ გურიელიძის გაქრობით ზოოპარკის თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე გადატანის პროცესს სავარაუდოდ რამდენიმე წელი დასჭირდება. 13 ივნისის წყალდიდობას მხოლოდ ზოოპარკისთვის არ მიუყენებია ზიანი. ადიდებულმა მდინარე ვერემ 21 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 2 ადამიანი დაკარგულად ითვლება. უსახლკაროდ დარჩა 200-ზე მეტი ოჯახი. განადგურდა ინფრასტრუქტურა. უკანასკნელი დღეების განმავლობაში დედაქალაქის მერიამ რამდენიმე ღონისძიება მოაწყო, სადაც თბილისის მთავრობამ სტიქით გამოწეული სალიკვიდაციო სამუშაოების ანგარიში გააცნო საზოგადოებას. თუკი ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებზე გავამახვილებთ ყურადღებას, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ანგარიშის მიხედვით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა რეკონსტრუქციისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 40 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ქალაქის მერის დავით ნარმანიას ინფორმაციით, სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა გმირთა მოედნიდან თამარაშვილის ქუჩამდე არსებულ ავტომაგისტრალს. აშენდა ახალი ხიდი, ნაპირდამცავი კედელი, აღდგა 6 გვირაბი პანდუსებზე ასასრული და ჩამოსასრული გზების ასფალტის საფარი, განათების სისტემა მოეწყო ახალი თვალამრიდები, წყალამრიდი სისტემები და ცხაურები. გმირთა მოედანზე განახლდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ასფალტის საფარი, კუნძულები და მდინარე მტკვრის მოაჯირები.
13 ივნისის სტიქიის შედეგებიდან გამომდინარე ყველა ძირითადი სამუშაო, რაც იყო დაგეგმილი დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენასთან დაკავშირებით, არის შესრულებული, გარდა წყნეთი სამაგვეროს გზის მონაკვეთისა, სადაც გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდა და დამეწყვილი გზის აღდგენის სამუშაოები დაიწყება.
სწორედ წყნეთი ბეთანიის დამაკავშირებელი გზის გაჭიანურებული აღდგენა იქცა სამადლოს, კიკეთისა და ბეთანიის მოსახლეობის პროტესტის მიზეზად. საპროტესტო აქცია გამართეს მათ სტიქიური უბედურებიდან ერთი წლის თავზეც. ისინი ამბობენ, რომ გაჭიანურებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო უამრავ სირთულეს აწყდებიან. მათ შორის წყნეთში მოსახვედრად 5ჯერ გრძელი გზის გავლა უწევთ. დროულად ვერ ახერხებს მათთან მისვლა სასწრაფო დახმარების მანქანები და სხვა. როგორც ირკვევა, წყნეთი ბეთანიის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ზედამხედველობას უწევს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ჯუანშერ ბურჭულაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, რომ ამერთ წლის მანძილზე ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დახმარებით განხორციელდა დაზიანებული ტერიტორიის შესწავლა. მათი დასკვნა კი ქართულ მხარეს ერთი კვირის წინ გადმოეცა. როგორც ჯუანშერ ბურჭულაძე ამბობს, დასკვნის მიხედვით გზის აღდგენა შესაძლებელია, თუმცა ის რისკის მატარებელი იქნება.
ეს არნიშნავს იმას, რომ იმზაზე არ უნდა იარო ან საშიშია. როგორც დადიან სვანეთში, დადიან სხვა რეგიონებში, ხევსურეთში, ასევე ულის ამბობს. იქ შეიძლება მე რაღაც პრევენციული ზომების მიღება ვთქვა. დიდი ნალექის შემთხვევაში ვთქვა, როგორც ეხლა არის ორი კვირაში გადაუღებლო ფრენს, შეიძლება ვთქვა შლაგბაუმი დაკეტო. მაგრამ ეს ამ ეტაპზე არ არის გათვალისწინებული, თუმცა რაღაც პრევენციული ზომები აუცილებლად იქნება გატარებული. დაზიანებული მონაკვეთების ჩამოღება იქნება საჭირო, საგანგაშო სისტემების დაყენება და ასე შემდეგ.
ჯანშერ ბურჭულაძის ინფორმაციით, ორ კვირაში გამოცხადება ტენდერი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო კომპანიები, ზაფხულის მიწურულს კი სარეაბილიტაციო სამუშაოებით დაიწყება. მისივე თქმით, წყნეთი ბეთანიის გზის აღდგენის სამუშაოების სავარაუდოდ ერთ წელს გასტანს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ შეგთავაზებდეთ, მუსიკა.
Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. In a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. Try to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Hearts are weeping, disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try, ooh, 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 to understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a masquerade.
თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი რადიოს დილის პროგრამის სტუმარს, ავტორიტეტიან გამოცემა National Geographic საქართველოს რედაქტორს ლევან ბუთხუს. მას პროგრამის წამყვანი, დილის პროგრამის წამყვანი ნასტასია არაბული ესაუბრა საქართველოს დაცული ტერიტორიებისა და იქ მომუშავე რეინჯერების შესახებ.
25 მაისამდე ბორჯომხარაგაულის ტყე პარკში მოხდა ინციდენტები, რომელზეც გარემოს დაცვის სამინისტრომ გააკეთა ოფიციალური განცხადება, რომ შეშფოთებულები არიან ამ მდგომარეობით, თუმცა თავდამსხმელები დიდად არ დაჯარიმებულან, უფრო სწორად დაჯარიმდნენ მხოლოდ ფულადი ჯარიმით. ეს იყო შესუსტის პასუხი ამ ინციდენტზე. საინტერესოა თავად ეს ფაქტი, რამდენად ხშირად ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს დაღუპული რეინჯერები თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს. ეს ინციდენტები ცხადია უსიამოვნოა, რამდენად დაცულები არიან ისინი თავიანთ სამუშაო პირობებში და რამდენად მომრავლებულია იგივე ბრაკონიერები ან მსგავსი შეხლა-შემოხლა.
პრობლემა საკმარისად მძიმე არის. თქვენ სამართლიანად აღნიშნეთ, რომ ეს იგი პრაქტიკულად არავითარი შეშფოთების გარდა არავითარი რეაქცია არ არის ხოლმე ისეთი, რაც ეკადრება ასეთ სამართალ დარღვევას და უკვე პასუხი არის გაცემული იმ კითხვაზე, რაც თქვენ დასვით, რამდენად არიან ისინი დაცულები, ცხადია დაცულები არ არიან. სტატისტიკა და დინამიკა მონაცემების არის ძალიან სავალალო. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ალბათ მხოლოდ იქიდანაც რომ დავიწყოთ, როდესაც 2012 წლის მაისში ადამიანი მოკლეს, მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება ძალიან უცნაურად წარიმართა, ამაზე ახლა მე პიონერი არ ვიქნები ამას თუ ვიტყვი, იმიტომ რომ ყველასთვის ცნობილი არის ადამიანი, ფაქტია, რომ ყველანაირი ექსპერტიზის შედეგად იყო დასკვნა იყო დადებული, რომ ის არის მოკლული და არაჩვეულებრივ ბრჭყალებში, თუ შეიძლება მოკლის წესით, არამედ საზარლად. მიუხედავად ამისა, სასამართლო განჩინებაში წერია, რომ ის ვითომ ცხენს შეეჯახა და ასე შემდეგ. დღემდე შეხოთაშორის ადეკვატურად დაშლილი არავინ არ არის და მას შემდეგ მოყოლებული, მე მგონი, თუ არ ვწდები 5 ან 6 სერიოზული შემთხვევა და წვრილმან შემთხვევებს კაცი არ ვერც მოთვლის. განსაკუთრებით გამოირჩევა ამ შემთხვევაში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, სადაც ბორჯომხარაგაულის დაცული ტერიტორიები არის განლაგებული, თუმცა უნდა ითქვას, რომ სხვა დაცულ ტერიტორიებზეც რეინჯერების მდგომარეობა არ არის სახარბიელო. ეს ეხება არამარტო დაცული ტერიტორიების რეინჯერებს, არამედ სატყეო სააგენტოს მეტყევეებსაც, რომლებსაც ასევე ველზე უწევთ მუშაობა და მათთან,
რომლებიც ხდებიან უკანონოდ მიჩეხველებს და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, დინამიკა არის ძალიან ცუდი და ძალიან სავალალო. ახლა მთელი პრობლემის არსი და შინაარსი, რა თქმა უნდა, პრობლემა არის ძალიან კომპლექსური, მას აქვს სხვადასხვა მიდგომა, სხვადასხვა წახნაგი, შესაძლებელია ასე ითქვას, დაწყებული საზოგადოების მხრიდან და ნაკლები მხარდაჭერის კუთხით, დამთავრებული რაც შემდეგ იწვევს, რა თქმა უნდა, მთავრობის პასიურობასაც და მეორე მხრივ შეუბრუნოთ საკითხი, მთავრობის პასიურობა და ცოტა ფეხებზე მკიდია პოზიცია, რომელიც ასევე
ეს მანკიერი წრეს,
რა თქმა უნდა, იწვევს გულგრილობას, ეს მანკიერი წრე წარმოიქმნება, რომელიც, ნუ, ერთხელ და სამუდამოდ ოდესღაც უნდა გაირყვას. თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ, მე პერსონალურად საკმარისად ოპტიმისტი კაცი ვარ ეს ზოგადად, მაგრამ ამ შემთხვევაში გადის წლები და რაღაც ოპტიმიზმის საფუძველი არ მემატება.
ლევან, ერთია ის რეალობა, რასაც ჩვენ ვუყურებთ, მაგრამ მეორეა, ანუ ხო არის ხოლმე რაღაც შემთხვევები, როდესაც ხდება ცუდი რამეები, მაგრამ ქაღალდზე ეს ყველაფერი კი საკანონმდებლო დონეზე ან სამსახურის კონტრაქტში ყველაფერი წესრიგშია. რეინჯერების შემთხვევაში როგორ არის, ანუ ვინ იცავს მათ, გარემოს დაცვის სამინისტროს ბალანსი არიან, რა იარაღი აქვთ იმისათვის, რომ ვიღაცა როდესაც მოდის იგივე ბრაკონიერი ბენზოხერხით, მას დაუპირისპირნენ, რამდენად საკმარისია დაცული ტერიტორიების პროპორციულად და იმასშტაბების პროპორციულად მათი რაოდენობა, მათი ანაზღაურება, მათი სამუშაო პირობები.
მრავალწახნაგოვნებას როდესაც ვამბობდი, რა თქმა უნდა, ყველა ის ასპექტი შედის, რაც თქვენ ბრძანეთ. პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ ადამიანი, რომელიც იღებს 360 ლარს და რომელმაც უნდა ტყვიას შეუშიროს გული იმ საუნჯის დასაცავად, რაც საქართველოს გააჩნია, რა თქმა უნდა, ეს არის სრულიად არაადეკვატური, კარიკატურული, მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში რეინჯერებს, რომლებსაც დღეში 12-დან 30 კილომეტრამდე გავლა უწევთ და არიან ხშირად და მათი პატრულირება მოიცავს საკმარისად ინტენსიურ სამუშაოს, ეს ფული რა თქმა უნდა არანაირად არ ყოფილა და უმრავლეს შემთხვევაში მათ სახლიდანაც კი აქვთ, მიაქვთ ამ 360 ლარიდან იხდიან თავიანთი საგზელის ფულს და ასეთ პირობებში მათ უწევთ მუშაობა. ხადია ამ შემთხვევაში ერთია კარგია, როდესაც პატრიოტი არის ადამიანი და მიდის, მაგრამ ასე ეგრეთ წოდებულ ბრჭყალებში შიშველ ენთუზიაზმზე სახელმწიფო არ შენდება და აბსურდი არის ეს. ჩემი აზრით არსებითი პრობლემა აქ მდგომარეობს იმაში, რომ სახელმწიფოს მხრიდან თუ პრობლემის ხაზგასმას გავაკეთებთ, მდგომარეობს იმაში, რომ არ არის გათანერებული რეინჯერის სამუშაო ისეთ სამუშაოსთან და რისკებთან, როგორიც აქვს მაგალითად ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ან კიდე სამხედრო გაერთიანებებს. მაგალითად მესაზღვრეები გაცილებით უფრო მეტ თანხას იღებენ ვიდრე რეინჯერები ან კიდე შესოსოს თანამშრომლები. არადა რეალურად ესენი არიან სამართალდამცავები, ზუსტად ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა მუშაკები, და ზუსტად ისევე უწევთ წვისათვის შეშვერა მკერდის, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა წარმომადგენლებს. ერთ შემთხვევაში სახელმწიფო მეტნაკლებად გაცილებით უფრო გამართულად, ასე ვთქვათ, და გამართული დამოკიდებულება აქვს თავისი კონკრეტული მუშაკებისადმი, და მეორე შემთხვევაში კი ნაკლებად. ეხლა განსხვავება ის არის, რომ პირდაპირ ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან კიდე თავდაცვის სამინისტროს უწყებაში არ შედიან. ეს პასუხობს უკვე კითხვას, თქვენ რას თქვით, ბჭყალებში ვის ბალანსზე არიან, ცხადია ადამიანები არა ვის ბალანსზე არ იქნება, მაგრამ უწყებრივად ისინი არ არიან, ხო, მაგრამ მიუხედავად ამისა არ აქვს მნიშვნელობა, მე ვარ, თქვენ ხართ, სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელია თუ ასე შემდეგ. საქართველოს მოქალაქეს იცავს საქართველოს სახელმწიფო, რა, სადაც რა თქმა უნდა კანონი, სადაც არ უნდა იყოს და სადაც არ უნდა მუშაობდეს ის, ვის უწყებაში და არ უნდა იყოს. და ეს გაუთავებელი შეშფოთებები მხოლოდ და რამ, აი დააკვირდით, რამდენი ხანი გავიდა მას მერე, რაც ეს ინციდენტი მოხდა, და როდის გააკეთა გარემოს დაცვის სამინისტრომ შემაშფოთებელი განცხადება?
რაც ადგილობრივმა მედიამ გაავრცელა,
რა თქმა უნდა, სხვათაშორის ადგილობრივმა მედიამაც იყო სამწუხაროდ, არ მინდა დავასახელო ახლა გარკვეული პორტალები, რომლებმაც ცალმხრივად გააშუქეს და მეორე მხარეს საერთოდ არ იყო ამაში წარმოდგენილი. ეს რეგიონებში განსაკუთრებით ძალიან ცუდად აღიქმება ხოლმე, და შემდეგ თვითონ სამინისტროს განცხადება ძალიან დიდი ხნით დააგვიანა. რამდენადაც მე ვიცი, გარემოს დაცვის მინისტრი აპირებს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას, თუ შესაძლებელია კონდა კიდევაც მასთან ლაპარაკი, პრემიერ-მინისტრი აპირებს, რომ შესოსოს დაავალოს ეს საქმე და ასე შემდეგ. ეს არის კონკრეტული შემთხვევები, შეიძლება, რადგან რეზონანსული არის ეს, რაიმე გამოვიდეს აქედან ადეკვატურად ვინმე დაისაჭოს, მაგრამ იმაზე რეზონანსული ვერ არის, როდესაც ადამიანი მოკლეს დაიღუპა, ხო? ამიტომ ოპტიმიზმის საფუძველი მე არ მაქვს, და სამწუხაროა ის, რომ თვითონ სახელმწიფო არ ფიქრობს, რომ ეს ადამიანები არიან ისეთივე მნიშვნელოვნები, როგორიც მაგალითად პატრული, რომელიც ჩვენ გვიცავს. მთელი პრობლემა მდგომარეობს ამაში, აი თუნდაც ერთი მომენტი რა იყოს, იცით, რომ ორი მხარე არის თითქოს. ერთი მხრივ საზოგადოება არის გულგრილი და მისი გარემოს დაცვითი ცნობიერება არის ძალიან დაბალი. ამას მიემატება ის, რომ როდესაც ჩვენ არ ვდარდობთ ადამიანებზე, რომლებიც გადიან
ისავე,
და მეორე მხარე არის, კი ბატონო, და მეორე მხარე არის, როდესაც სახელმწიფო არაკეთებს ამას. საიდან უნდა დაიწყოს პრობლემა, ხო?
დევენ, აი სახელმწიფო შემთხვევაში ცოტა უფრო რთულად არის, ანუ შენ თქვი, რომ შესოსოს და თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებთან არ არიან გათანაბრებული, თუმცა თავად უწყებებს შორისაც ცოტა უცნაური დამოკიდებულება, იმიტომ რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო არის შეშფოთებული, ამ დროს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მხოლოდ ცემის ფაქტზე აღძრავს საქმეს. ანუ რამდენად ცხადია, საჭიროა ის, რომ კოორდინირებულები იყვნენ, ანუ რაღაც შეთანხმება არსებობდეს? მეორე მხრივ, კიდე მესამე მხრივ, ტურიზმის სამინისტრო ამბობს, რომ აი ტურიზმზე პასუხისმგებელი პირები რომ დააყვავდეს და დაცული ტერიტორიები ჩვენი სიმდიდრეა, მაგრამ საბოლოოდ მოქალაქეს ცოტა უჭირს, ხო, გაიგოს სად არის სახელმწიფოს პოზიცია ამ კონკრეტულ ადამიანებთან დამოკიდებულებაში, ხო? აი ეს რამდენად რთულია, რომ შეთანხმდნენ თუნდაც ორი უწყების მაღალი პირები და შემდეგ უკვე ქვედა ეშელონებსაც განავრცელონ ეს ბრძანება, იქნება თუ შეთანხმება, რომ აი ამ კონკრეტულ ხალხთან დაკავშირებით გვაქვს ესეთი პოზიცია, რომელიც რაიმენაირად ერთიანი მაინც იქნებოდა, ესეთ დაფანტული მიმართულებები არ იქნება.
ჩემი მოკლე ჭკუით, არავითარი შეთანხმებები საჭირო არ არის, ეს არის ხელოვნურად მოგონილი რაღაცა გაუგებარი ამბავი, როდესაც ერთი უწყება, რაზე უნდა შეთანხმდნენ, რომ ადამიანი რო იღუპება ან ადამიანს ტყვიას რო ესრიან, შესოსო და გარემოს დაცვის სამინისტრო უნდა შეთანხმდნენ, რომ ეს, ხო, ნუ ეს აბსურდია, ხო? იმიტომ რომ თქვენც და მეც ახლა ქუჩაში რო გვესროლონ, სროლის და ჩვენზე სასიკვდილო თავდასხმის მუხლით, ახლა არასწორი იურიდიული ტერმინები თუ ლაპარაკობ, მაგრამ გასაგები რო იყოს არა სმენელისთვის, ამაზე იქნება თავისი ადეკვატური რეაგირება, და როდესაც ანალოგიური ხდება ტყეში, რატომაც ადეკვატური რეაგირება არ არის, რა შეთანხმება ამას ჭირდება? არის კანონი, კანონი ირღვევა და კანონი ირღვევა მძიმედ, დამთავრდა, არავითარი შეთანხმებები უწყებებს შორის საჭირო არ არის.
გასაგებია და ლევან, რომ ისიც აუხსნათ, რატომ არის ესეთი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ის, რომ ეს ადამიანები იყვნენ დაცულები. მართლაც ძალიან აი ყველგან გაიგონებ იმას, რომ კარგი ქვეყანა გვაქვს, კარგი ბუნება გვაქვს და ასე შემდეგ, და დაცული ტერიტორიები არის მართლაც ერთ-ერთი სიმდიდრე, თუ რაც რამე შეიძლება ხარება ამ ქვეყანას კონტეს და იგივე ტურისტებისთვის ან ადგილობრივებისთვის კარგია, მოკლედ ცუდი არაფერი არ შეიძლება კონტეს დაცულ ტერიტორიებს, ხო? მათზე ზრუნვა, სათანადო ზრუნვა, ხო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე, მაგრამ იგივე ლაგოდეხის ნაკრძალში გვახსოვს ქურციკი ძლივს მოშენებული, რომელიც მოკლეს და ხო, ანუ დაიკარგა ბაშლოვანში და შემდეგ ის გამოძიებაც აღარ მახსოვს, მაგრამ მე მგონი კაი ხანს მიმდინარეობდა, ანუ შედეგი აღარ მახსოვს. რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ეს დაცული ტერიტორიები, რომლებიც გვაქვს, მოუნიშნეთ და ასე შემდეგ, სათანადოდ იყოს მიხედული, პატივცემული?
გასაგები არის, ძალიან კარგი კითხვა არის, თავისთავად ძალიან კომპლექსური არის და ამაზე მრავალი წლის განმავლობაში უზარმაზარი თანხები არის დახარჯული ძირითადად ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მიმართ, მიერ, რაც გამოიხატება ცნობიერების ამაღლების გარკვეულ, ასე ვთქვათ, პროგრამებში. ძალიან ბევრი ფულია დახარჯული, მაგრამ ხედავთ, რომ საკმარისი, ასე ვთქვათ, შედეგი ამას არ გამოუღია. ალბათ მხოლოდ იმიტომ, რომ თვითონ ჩვენი ვერც ერთი მთავრობა ვერც ერთ პერიოდში ვერ ხედავდა გარემოს დაცვას, როგორც არა მარტო ესთეტური და რაღაცა მორალური ვალდებულების საკითხს, არამედ როგორც ძალიან, როგორც თქვენ სამართლიანად აღნიშნეთ, ძალიან პრაგმატული და პრაქტიკული ფულის შემომტანი ერთეულის, სერიოზული ფულის შემომტანი ერთეულის, ერთეულად. და ახლა ვინმე რო გაჩხაპნოს სვეტის ხოველი, თქვენ წარმოგიდგენიათ რა ამბავი მოხდება და ყირაზე დავდგებით უბრალოდ, იმიტომ რომ ტურისტმა უნდა ნახოს გარდა მისი, ასე ვთქვათ, მორალური ღირებულებებისა ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქეებისათვის, ხო? Ну, ვინც ქრისტიანები არიან.
თუმცა იგივე სვეტის ხოველში, როდესაც საფლავის ძველი ქვა ახალი და საკმაოდ სახურებით შეცვალეს, დიდი რეაქცია არ ყოფილა.
ეს ესთეტიკის ამბავი არის. მე ვამბობ, სვეტის ხოველის არსებობა არ არსებობის, ასე ვთქვათ, პარალელს ვავლებ. ცხადია, დრამატულ ვადრამატიზებ ახლა სიტუაციას, მაგრამ არანაკლები მნიშვნელობა აქვს პრაგმატული ტურისტული თვალსაზრისით, თუნდაც და თანხის შემოტანის თვალსაზრისით, ყველა სხვა იმ სერვისს რომ თავი დავანებოთ, რომელსაც ეკოსისტემები, რომლებიც დაცულია, ჩვენ გვაწვდიან, დაწყებული იმითი, რომ ელემენტარულად სამცხე-ჯავახეთში წყალი არ იქნება, ოღონდ ეს არ არის ლიტონის სიტყვები და ის, რასაც ჩვენ ბავშვებს ვასწავლით ხოლმე მარტივად, ხო? არ არის დაშინება და არ არის თითქოს ბანალურად გვეჩვენება, ვიცით, რომ ესე რა, აი ბავშვობა ვასწავლით ხე იმიტომ და ტყე იმიტომ არის კარგი, რომ სუფთა წყალი გქონდეს, მაგრამ ვერ წარმოგვიდგენია, რომ რეალურად ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. და დაწყებული ყველა დანარჩენი სერვისით, რომელსაც ეკოსისტემა იძლევა და ეს ეკოსისტემები არის დაცული. ძალიან კონკრეტული სტატისტიკა არსებობს და ძალიან კონკრეტულ თანხებში მონეტარულად გამოსახული მონაცემები არსებობს, თუ რამდენი თანხა შემოაქვს საქართველოსში ტურიზმის წილში დაცულ ტერიტორიებს და მერწმუნეთ, ეს უზარმაზარი თანხა არის. რამდენი ადამიანი დასაქმდა თუშეთი სულ რამდენიმე წლის წინ არაფერს არ წარმოადგენდა პრინციპში, ბჭყალებში რო ვთქვათ, ესე არაფერს არ წარმოადგენდა, სანამ დაცული ტერიტორია იქ არ დაგაჩნდა, რამდენი, ესე იგი, კერძო ტიპის პატარა სასტუმრო გაიხსნა ეგრეთ წოდებული გესთაუზი, რამდენი, რა თქმა უნდა, რამდენი ადამიანი დასაქმდა და რამდენი წვრილი თუ საშუალო ბიზნესი ამუშავდა. ამაზე არავინ არ ფიქრობს და თუ ამას კარგად გააცნობიერებ შენ, რომ სახელმწიფო ხარ, ხო, თავისთავად იზრუნებ, რომ ის სიმდიდრე, რაც გაქვს, რომელსაც თანხა შენთვის მოაქვს, ცოტა უნდა გაუბრტყილდე ამას, ხო? ძალიან სამწუხაროდ ვერ გეტყვით პასუხი და ამიტომ ოპტიმიზმის საფუძველი არ მაქვს მეთქი, რომ ამბობ, ვერ გეტყვით, ვის ტვინში ბოლოს და ბოლოს უნდა დაიბადოს, რომ გაატაროს აი ეს ხაზი, რომელ მთავრობაში, როდესაც ეს საკითხი აყვანილი იქნება სახელმწიფო მნიშვნელობის დონეზე, ისევე როგორც დანარჩენი, თქვა, სხვა საკითხები, რომელსაც ფული მოაქვს ჩვენნაირი განვითარებადი ქვეყნისთვის.
ამბობს ლევან ბუთხუზი, ავტორიტეტიან გამოცემა National Geographic საქართველოს რედაქტორი. მას ნასტასია არაბული ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო იკვლევს ინფორმაციას, ჰქონდა თუ არა კავშირი შეერთებული შტატების შტატ ფლორიდაში გეი კლუბში მოწყობილ სისხლიან თავდასხმაში ბრალდებულ პირს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ფლორიდაში მომხდარ თავდასხმას სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი ტერაქტი უწოდა. კობალი გლიკაძე დეტალებით.
ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ მათი ჯარისკაცი იყო შეერაღებული თავდამსხმელი, ვინც 12 ივნის ქალაქ ორლანდოს ერთ-ერთ ღამის გეი კლუბში სულის შედეგად 50 ადამიანი მოკლა და 53 დაჭრა. გამოძიების ფედერალური ბიუროს ცნობით, ტერაქტის მოწყობამდე 12 ივნისის დილით თავდამსხმელმა დარეკა პოლიციის საგანგებო სიტუაციათა სამსახურში და თქვა, რომ ერთგულება შეჰფიცა ისლამურ სახელმწიფოს. მამაკაცი, რომელმაც დაიწყო სოლო და მძევლები აიყვანა ღამის კლუბში, ავღანური წარმოშობის 29 წლის ომარ მატენი აღმოჩნდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ორლანდოში მომხდარ მასობრივ მკვლელობას ტერორიზმისა და სიძულვილის აქტი უწოდა. ტერაქტს ავღანეთის პრემიერ-მინისტრი აბდულა აბდულაც გამოეხმაურა.
ჩვენ ვგმობთან ტერორისტულ თავდასხმას და მას დანაშაულად მივიჩნევთ. გამოვთქვამთ ღრმა მწუხარებას და უსამძიმრებთ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასა და ხალხს. ტერორიზმი არ ცნობს რელიგიას, საზღვრებსა და ეთნიკურობას. ტერორისტი ტერორისტია მისი წარმომავლობის
მიუხედავად.
განცხადა ავღანეთის პრემიერ-მინისტრმა. ომარ მატენი ავღანელი ემიგრანტის შვილი ნიუ-იორკში დაიბადა და სულ პატარა იყო, როდესაც მშობლებმა ფლორიდაში წაიყვანეს. 9 წლის განმავლობაში იგი უსაფრთხოების გლობალური ფირმის J4S-ის დაცვაში მუშაობდა. მატენი კანონიერად ფლობდა იარაღს, რომლის შეძენის ლიცენზიაც 2016 წელს მიიღო. 2009 წელს ომარ მატენმა იქორწინა უზბეკ მიგრანტ სიტორა ალიშერზოდა იუსუფიზე, თუმცა წყვილი მეშეუღლებიდან რამდენიმე თვეში ერთმანეთს ჯერ არაოფიციალურად, შემდეგ კი ოფიციალურადაც დაშორდა, როგორც ციტორა იუსუფი აცხადებს, მისი ყოფილი ქმნის მანიაკალური გადახრების გამო.
In the beginning he was a normal being that cared about family, loved to joke, loved to have fun, but then
დასაწყისში ის ოჯახში ნორმალურად იქცეოდა, უყვარდა ხუმრობა და გართობა, მაგრამ ჩვენი შეუხლებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ ის ბიპოლარული გახდა და უნისესოდ კარგავდა წონასწორობას. ამ დროს მე უკვე წუხდი საკუთარ უსაფრთხოებაზე, რადგან რამდენიმე თვის შემდეგ მან ჩემზე ფიზიკური ძალადობა დაიწყო და ამიგძალა საუბარი ჩემს ოჯახთან. ძევალივით ვიყავი, რომ მათ კავშირი არ მქონოდა. ამის მიუხედავად მასში კარგი დანახვას ვცდილობდი, მაგრამ ჩემი ოჯახის წევრები ძალიან იყვნენ შეწუხებული იმით, რაც ჩემს თავს ხდებოდა და გადაწყვიტეს მოვენახულებინე და გავერიდებინე ამ სიტუაციას.
განცხადა ჟურნალისტებთან სიტორა იუსუფი. გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენელთა თქმით, მათ შეერ ვერ მოიპოვეს მტკიცებულება, რაც ისლამურ სახელმწიფოსთან ომარ მატენის პირდაპირ კავშირს დაადასტურებდა. ჯერჯერობით უცნობია, თავდამსხმელი ექსტრემისტული დაჯგუფებისაგან პირდაპირ ღებულობდა მითითებებს თუ უბრალოდ ექსტრემისტული იდეოლოგიის გავლენით მოქმედებდა. თუმცა 5 წლის წინ გამოძიების ფედერალური ბიუროს აგენტებმა ორჯერ დაკითხეს მატენი ისლამისტებთან მისი სავარაუდო კავშირის გამო, მაგრამ ინტერვიუს შემდეგ საქმე დაიხურა. შემდეგ გამოძიება მატენით 2014 წელს დაინტერესდა. ამის მიზეზი გახდა ომარ მატენის შესაძლო კავშირი მოჰამედ აბდუსალეხთან, ჯიჰადისტთან, რომელმაც სირიაში დანაღმული სატვირთო ავტომობილით აიფეთქა თავი და ალ-ყაიდასთან აფილირებული ორგანიზაცია ან-ნუსრას ფრონტის მებრძოლი აღმოჩნდა. თუმცა, როგორც გამოძიების ფედერალური ბიუროს სპეციალური აგენტი რონალდ ჰუპერი აცხადებს, მატენსა და აბდუსალეხ შორის იმდენად უმნიშვნელო კავშირები აღმოჩნდა, რომ ჩაითვალა იმხანად ეს არ წარმოადგენდა არსებით საფრთხეს.
კობალი კლიკაძემ მოგვითხრო შეერთებულ შტატებში გეი ბარზე მოწყობილ თავდასხმასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხვალ 14 ივნის უეფას დისციპლინარული კომიტეტი განიხილავს რუსეთის საქმეს საფრანგეთის ქალაქ მარსელში ინგლისელ და რუს გულშემატკივრებს შორის მომხდარი ინციდენტის გამო. ევროპის ჩემპიონატის ფარგლებში გამართულ შეხვედრას ინგლისის და რუსეთის ნაკრებ გუნდებს შორის ჩხუბი მოხვა. ვრცლად ამ თემაზე თეონა გოდერძიშვილი გიამბობთ.
ევროპის საფეხბურთო ასოციაციების კავშირი უეფა საფრანგეთში მდინარე კონტინენტის ჩემპიონატიდან დისკვალიფიკაციით დაემუქრა რუსეთსა და ინგლისს, თუ ამ ქვეყნების ფეხბურთის ქომაგების მხრიდან ტურნირის მსვლელობისას ძალადობრივი ქცევა განმეორდა. უეფას წარმომადგენლის თქმით, რუსეთის წინააღმდეგ ახსნილია დისციპლინარული საქმის წარმოება ქალაქ მარსელში ინგლისელ და რუს გულშემატკივრებს შორის მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. 11 ივნის მარსელის სტადველოდრომზე ინგლისისა და რუსეთის ეროვნულ ნაკრებთან მატჩი დასრულდა ფრედ ერთით ერთი, რუსი ფანები ბრძოლები ინგლისელებს სტადიონზევე დაუპირისპირდნენ. გაარღვიეს რაუსაფრთხობის ბარიერები, რომლებიც ერთმანეთისგან ყოფდა ორი გუნდის ქომაგებს. UEFA-ს დისციპლინარული კომიტეტი რუსეთის საქმეს სამშაბათს 14 ივნისს განიხილავს. მეორე დღეს 15 ივნისს რუსეთის ნაკრებს მორიგი შეხვედრა აქვს ჩასატარებელი სლოვაკეთის ეროვნული გუნდის წინააღმდეგ. რაც შეეხება კონფლიქტში მონაწილე მეორე მხარეს, ინგლისის ფეხბურთის ასოციაციას მის წინააღმდეგ საქმე არ აღუძრავთ, რადგან არეულობის მოთავებად რუსი ქომაგები მიიჩნევიან. რუსეთის სპორტის მინისტრი ვიტალი მუტკო გაგებით მოეკიდა UEFA-ს გადაწყვეტილებას რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციის წინააღმდეგ სარჩელის აღძრის შესახებ. მინისტრმა დაგმო რუსი ქომაგების ქცევა, თუმცა მატჩის ორგანიზატორებიც გააკრიტიკა იმისათვის, რომ მათ ვერ შეძლეს დაპირისპირებული ბანაკების ქომაგთა დაშორის შორება. რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციამ წუხილი გამოთქვა არეულობის გამო და მოუწოდა ქომაგებს პატივისცემ მეტოქესა და მის გულშემატკივრებს. სპორტული ღონისძიებების ბრიტანელი მენეჯერი და ფეხბურთის გულშემატკივარი ნედ ოსკასი მიყვება, როგორც ცდილობდნენ ის და მისი თანამემამულეები მოწინააღმდეგე გუნდის ქომაგთა შეტევის მოგერიებას.
It was a real big kind of stampede of people.
დიდი პანიკა იყო. ხალხი გაქცევასა და სტადიონიდან გასვლას ცდილობდა. გულშემატკივრები კედლებზე ძრებოდნენ და გარბოდნენ გვირაბისკენ, რომელსაც სტადიონიდან გაყავდი. ყველა ხედავდა, რა საფრთხეცელოდათ.
ნედ ოსკასიმი ამბობს, რომ სტადიონზე ქაოსი სუფევდა. სამართალ დამცველები კარგახნის დაგვიანებით მივიდნენ მათ დასახმარებლად და იმ რუსი ფანების შესაჩერებლად, რომლებიც ინგლისელი ქომაგების სექციისკენ მიიწევდნენ. ევროპის ფეხბურთის მესვეურთა თქმით, მეტოქე გუნდების ქომაგთა დაშორის შორება მნიშვნელოვანი საკითხია და მომავალში მეტი ყურადღება უნდა დაეთმო საფრანგეთის სტადიონებზე უსაფრთხოების სამსახურების მუშაკთა განლაგებას.
თონა გოდერციშვილმა მოგვითხრო ინციდენტზე, რომელიც მოხვა ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის ფარგლებში გამართულ შეხვედრას ინგლისის და რუსეთის ნაკრებ გუნდებს შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მოწყობლობას ვაგრძელებთ ყოლგროულის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
როგორც მეცნიერები იტყობინებიან, ასთმით დაავადების ხარისხზე გავლენა შეიძლება იქონიოს კვებამ. ასე დასკვნამდე მივიდნენ ავსტრალიაში ჩატარებული გამოკვლევის ავტორები. როგორც აღმოჩნდა, ძლიერი ასთმით დაავადებული პაციენტები მეტ სხიმსა და ნაკლებ ეგრეთ წოდებულ ბალასტურ ნივთიერებებს იღებენ, ვიდრე ჯანმრთელი ადამიანები. მათი აზრით, ამ ნივთიერებებს, რომლებსაც შეიცავს ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, შესაძლოა ფილტვებში ანთებითი პროცესების შეკავების უნარი ჰქონდეს. ჩვენი გამოკვლევა აჩვენებს, რომ წვავე ასთმით დაავადებული პაციენტები სხვაგვარად იკვებებიან, ვიდრე ჯანსაღები. იტყობინებიან ნიუკასლის ჰანტერის სამედიცინო კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომელი ლაიზა ვუდი და მისი კოლეგები. შესაძლოა დაავადება კვებაში ცვლილებებს იწვევდეს, მაგრამ არსებობს იმის ნიშნები, რომ შეიძლება პირიქით იყოს. კვება ახდენდეს გავლენას დაავადების ხარისხზე და არაჯანსაღი კვება იყოს ასთმის რისკის ფაქტორი. მაგალითად, ცნობილია, რომ ნაწლავების ბაქტერიები ბალასტურ ნივთიერებებს გარდაქმნის ერბოს მჟავად, რომელიც ანთებითი პროცესების წინააღმდეგ მოქმედებს, შესაძლოა სასუნთქ ორგანოებშიც. ახალი შედეგები ეხმიანება ძველ გამოკვლევებს, რომელთა თანახმად დიდი რაოდენობით ტრაფიკების პროდუქტების მიღება ასთმით დაავადებასთან არის დაკავშირებული. მეცნიერებმა 127 საცდელი პირი, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში იყვნენ ასთმის მძიმე ფორმით დაავადებული და 65 ჯანსაღი ადამიანი გამოკითხეს კვების თაობაზე. ამასთან მათ შეუმოწმეს ფილტვების ფუნქცია და ანთებითი პროცესის ხარისხი. აღმოჩნდა, რომ ასთმიანი ჯანსაღებზე უფრო მეტ ცხიმს და უფრო ნაკლებ ბალასტურ ნივთიერებებს მოიხმარდნენ. დადგინდა ასეთი კანონზომიერება: რაც უფრო მეტია ცხიმის მოხმარება და ნაკლებია ბალასტური ნივთიერებების მოხმარება, მით უფრო უარესდება ფილტვების ფუნქციები და მით უფრო ძლიერდება ანთების ნიშნები. თუმცა თავად გამოკვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ეს კანონზომიერება საბოლოოდ არ არის დადასტურებული და მომავალ კვლევას მოითხოვს. ავტორთა აზრით არ არის გამორიცხული, რომ გარდა ბალასტური ნივთიერებებისა, დადებით ეფექტს იწვევდეს სხვა საკვები ნივთიერებებიც, რომლებიც გამოკვლევაში არ ყოფილა გათვალისწინებული. მაგრამ ეს გამოკვლევა აჩვენებს, რომ დიეტოლოგიური კონსულტაცია შესაძლოა ეფექტიანი საშუალება იყოს დაავადების სიმპტომების შესასუსტებლად. ბალასტური ნივთიერებების მოხმარება სხვა, მაგალითად გულ-სისხლძარღვთა და ჭარბწონიანობით დაავადების რისკსაც ამცირებს.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რამდენიმე დღეში, 17 ივნისს, ბრიტანელ კინორეჟისორ კენ ლოუჩს 80 წელი შეუსრულდება. თავის იუბილეს თანამედროვე კინოს მართლაც, რომ ცოცხალი კლასიკოსი ახალი გამარჯვებით ხვდება. ახლახანს დასრულებულ კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ლოუჩის ფილმი „მე, დენიელ ბლეიკი“ ფესტივალის მთავარი პრიზით, ოქროს პალმით დააჯილდოვეს. კენ ლოუჩი ოქროს პალმის უკვე ორგზის ლაურეატია. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა.
This year the Palme d'Or goes to I Daniel Blake.
ცოტა არ იყოს უცნაური მიზანსცენა გათამაშთა კანის წლევანდელი ფესტივალის საზეიმო დახურვის ცერემონიალზე. კენ ლოუჩს ოქროს პალმა არც მეტი არც ნაკლები მელ გიბსონმა გადასცა. ეს ორი კინემატოგრაფისტი რადიკალურად განსხვავებულია მსოფლმხედველობით, სამყაროს და ადამიანის მიმართ დამოკიდებულებით, სტილით და ნიჭით, რა თქმა უნდა. მაგრამ როგორც ჩანს, კანის ფესტივალის დირექციამ გადაწყვიტა ეჩვენებინა, რომ აქ ყველანაირ კინოს უჭერენ მხარს. უბრალოდ გასართობს, ერთხელ რომ ნახავდა დაგავიწყდება და კინოს, რომელიც შეგძრავს და შეიძლება იმაზე დაგაფიქროს, რაზეც არასდროს გიფიქრია. და იმას განახებს, რის დანახვასაც ყოველთვის გაურბოდი. ლოუჩმა მშვიდად მიიღო ეს პრემია. მივიდა მიკროფონთან და ისაუბრა იმ ხალხზე, რომელთაც ყველაზე მეტად უჭირს დღეს. ისიც თქვა, რომ დარწმუნებულია, რომ ეს სამყარო აუცილებლად შეიცვლება, რომ ჩვენ შევცვლით ჩვენს პლანეტას უკეთესობისკენ. პრინციპში მან უკვე გააკეთა ეს თავისი ფილმებით და თავისი დანიელ ბლეიკით. ამბავით 59 წლის მარტოხელა დურგალზე, რომელსაც ინფარქტის მერე უგრძალავენ მუშაობას, თუმცა სოციალური დახმარების გაფორმება მისგან ჯოჯოხეთურ ბიუროკრატიასთან ბრძოლას მოითხოვს. ლოუჩის ფილმში არის ასეთი ეპიზოდი. დანიელ ბლეიკს თხოვენ დაბეჭდოს სოცდახმარების კითხვარე კომპიუტერზე და ინტერნეტით გაუგზავნოს სოცდახმარების ოფისს. მაგრამ მან არ იცის კომპიუტერის ხმარება. მთელი ცხოვრება დურგლად მუშაობდა და არც კომპიუტერი დაჭერვებია და არც ინტერნეტი. ლოუჩი ამ ეპიზოდში ქმნის ნამდვილ დრამას ადამიანზე, რომლის ბედი, რომლის სიცოცხლე დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ შეძლებს ტექსტის დაბეჭდვას და მეილის გაგზავნას. სისტემის კრიტიკა ისე, რომ კონკრეტულად ერთი ადამიანი არაა დამნაშავე ამ სისტემაში, სისტემის უკომპრომისო კრიტიკა ერთ-ერთ ყველაზე ჰუმანურ კინემატოგრაფისტის ფილმში. ყველა ფილმში, როგორც კარგი, ისე წარუმატებელ ფილმებში, ასეთებიც აქვს განსაკუთრებით ბოლო წლებში, ის რჩება პირველ რიგში ჰუმანისტად და ახერხებს ამავე დროს იყოს დაუნდობელი. ზოგჯერ სასტიკი იმ სისტემის მიმართ, რომლისთვისაც ცალკეული ადამიანი არაფერია. ასეთი იყო კენ ლოუჩი თავის პირველივე სრულმეტრაჟიან ფილმში „საწყალი ძროხა“, რომელიც ზუსტად მაშინ გამოვიდა ეკრანებზე, როცა ევროპა ქუხდა და სტუდენტურმა პროტესტებმა ამერიკამდეც მიაღწია. და ასეთია იგი დღეს. ტელევიზიაში მუშაობის გამოცდილებამ იგი დააოსტა და რეპორტაჟის სტილში. ასე ალბათ არავის შეუძლია რეპორტაჟულ სტილსა და კვაზიდოკუმენტალისტიკას მიანიჭოს ტრაგედიის სახე. ხოლო კინოკამერა დარჩეს ფილმის ბოლომდე სოლიდარული ლოუჩის გმირის მიმართ, რომელიც სისტემამ გარიყა როგორც ადამიანი. კინოკამერა ავტორი და ესე იგი მაყურებელიც. მნიშვნელოვანია, რომ ამ დროს ლოუჩი სრულიად განსხვავებულ პოლიტიკურ პოზიციას გამოხატავს. თავის პოზიციას, რომელიც მემარჯვენე კონსერვატორულ სხომ არ ემთხვევა და არ ემთხვევა, ლოუჩი ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული და ხისტი კინემატოგრაფისტი იყო ბრიტანეთში ეგრეთ წოდებული ტეტჩერიზმის კრიტიკაში, მაგრამ ხშირად არ ემთხვევა არც მემარცხენეების პოზიციას. მაგალითად, ფილმში ჭიამაია ის აკრიტიკებს სოციალური დახმარების სისტემას, რომელიც არის ბრიტანეთში და თვლის, რომ ფორმალური ქველმოქმედება უგულო, ფარისეული, არანაკლებ ბოროტებაა იგივე ტეტჩერიზმთან შედარებით. ერთ-ერთ ინტერვიუში ლოუჩი აღნიშნავს:
Because the world's in chaos.
სამყარო ქაოსშია. ჩემს ქვეყანაში მაგალითად მილიონზე მეტ ახალგაზრდას არ აქვს სამუშაო და 3 მილიონი ადამიანი განსაზღვრულ დროზე უფრო მეტს მუშაობს. ღარიბი და უპოვარი ადამიანების ათასნაირი ტიპი არსებობს უკვე. უამრავ ოჯახს სახლკარი არ აქვს და არა მარტო ინგლისში. საბერძნეთში უარესადაა საქმე. პორტუგალიაში, ირლანდიაში, ესპანეთში. ჩვენ ეს უნდა შევცვალოთ.
კელოუჩმა 11 სექტემბრის ტრაგედიას და ტერორიზმთან ბრძოლას არაერთი ფილმი მიუძღვნა. ერთ-ერთი განსაკუთრებით გამორჩეულია ნოველა, რომელიც შევიდა სურათში 11 სექტემბერი და რომლის პრემიერაც 2002 წელს შედგა. ლოუჩი აქ არა 2001 წლის 11 სექტემბრის ამერიკას აღადგენს, არამედ 1973 წლის 11 სექტემბრის ჩილეს. სურათის გმირი შეახსენებს ამერიკელებს 30,000 უდანაშაულო ადამიანს, რომელიც პინოჩეტის პუტჩ შეეწირა ჩილეში. იგი ამერიკელებს წერს წერილს და ეკითხება, რატომ არ გამოუცხადა სოლიდარობა ამერიკულმა საზოგადოებამ ადამიანებს, რომელთა დანაშაული მხოლოდ ის იყო, რომ კანონიერად არჩეულ ხელისუფლებას დაუჭირეს მხარი. და რაც თავარია, რატომ არ ცნო მაშინ ტერორისტად დემოკრატიულმა საზოგადოებამ გენერალი პინოჩეტი. მას რა შეიძლება უწოდოთ ტერორისტი და ტერორიზმი? ლოუჩისთვის ტრადიციული სოციალური პრობლემების გარდა მას ტყუილად არ მიაკუთვნებენ სოციალისტებს, ბოლო მის ფილმებში ახალი თემები ჩდება. მაგალითად, სურათში ანგელოზების წილი, ბრიტანელების კულტ სასმელი ვისკი წარმოდგენილია როგორც უნიკალური ქმნილება, რომლის ფასი კლასიკური მხატვრობის შედევრებს შეიძლება გაუტოლდეს. ლოუჩი დასცინის ამ ნადირობას ორიგინალისთვის, უნიკალურისთვის, მასობრივი ტირაჟირების ეპოქაში და რაც თავარია ეკონომიკური კრიზისის ეპოქაში. იმ დროს, როცა სურათის გმირმა არ იცის როგორ გამოკვებოს ახლად დაბადებული ბავშვი, ეწყობა აუქციონები, სადაც ახლად წარმოდგენილი უნიკალური ვისკი მილიონად იყიდება. აქ მისთვის მნიშვნელოვანი ხდება, როდის გაიაზრებს გმირი სოციალურ უსამართლობას, უბრალოდ როდის მიაგნებს თანამოაზრეებს, რომლებიც მასთან ერთად გაიაზრებენ ადამიანთა უნარი გაერთიანდნენ და ერთად იბრძოლონ უსამართლობის წინააღმდეგ. ყოველთვის იმედის ნაპერწკალს ტოვებს. კენ ლოუჩის ფილმებში ყოველთვის ასეა. თავადაც ამბობს:
and realize where they're strong.
მე მირჩევნია ვნახო ორგანიზებული ადამიანები, გაერთიანებული ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ თავიანთი მიზნის მიღწევა. ადამიანებს დიდი ძალა აქვთ, პოტენციური ძალა.
Huge strength, potential strength.
კელოუჩმა კანის ფესტივალის ფრაკებსა და საღამოს კაბებში გამოწყობილ პუბლიკას მიმართა: ჩვენ უნდა შევცვალოთ სამყარო. მელ გიბსონს ცხადი არა. მან მიმართა პირველ რიგში თავისი ფილმების გმირებს: ნუ გეშინიათ, გააგრძელეთ ბრძოლა და თქვენ გაიმარჯვებთ. ისევე როგორც გაიმარჯვა ჩემმა ფილმმა კანის 76-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომლის კონკურსი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი იყო კანის კინოფორუმის ისტორიაში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასრულდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Stars out tonight. I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden
so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear.